pirms 12 mēnešiem Vegasas Golden Knights eksistēja tikai uz papīra. Tā bija Nacionālās hokeja līgas 31. Komanda, kurai tobrīd pat vēl nebija hokejistu. Sekoja paplašināšanās drafts, kurā Vegasa tika pie saviem spēlētājiem, un tas aizsāka vienu no lielākajiem pelnušķītes stāstiem, kāds profesionālajā sportā jebkad pieredzēts. Uz papīra komandai bija tikai divas zvaigznes – James Neils un Marc-André Fleury. Pārējie karjeras aizvadījuši kā 3. Un 4. Maiņu hokejisti, tāpēc neviens neloloja ilūzijas par tūlītējiem panākumiem. Tomēr komandas trenerim Žerāram Galantam un viņa padotējiem bija citi plāni. Komanda, kas salasīta no spēlētājiem, kas citiem bija nevajadzīgi, guva uzvaras. Lomu spēlētāji pēkšņi bija kļuvuši par zvaigznēm. Komandas rezultatīvākais hokejists Viljams Karlsons pirms gada guva 6 vārtus. Šosezon viņš pretinieku vārtos sameta 43 ripas. Arī pārējie spēlēja labākā, jebkurš bija gaidījis, un Vegasa uzvarēja visus, kas nāca tās ceļā, iekļūstot Stanley Kausa finālā. Viens no komandas pieredzējušākajiem hokejistiem James Neils pirmspēles preses konferencē saka, ka viņi negrasās apstāties pie sasniegtā.
Tas, kā mēs esam spēlējuši, cik stabili esam bijuši visu sezonu, pieredze, ko esam guvuši izslēgšanas spēļu garumā, noteikti mums nāks tikai par labu. Esmu lepns par manas komandas spēlētājiem un nevaru sagaidīt sērijas sākumu. Viņi ir spēcīga komanda, kas cīnījusies, lai šeit tiktu. Tas būs izaicinājums, bet mēs visu gadu spēlējām, lai sāktu sēriju savā laukumā, un mēģināsim to izmantot.
Vegasas skaisto finišu izbojāt mēģinās Aleksandrs Ovečkins un kompānija. Vašingtonas Capitals Ovečkina ērā kopš 2004. Gada nebija tikuši tālāk par otro kārtu. Šogad komandas sastāvā notika pārbūve, tajā ir mazāk zvaigžņu, tāpēc arī šoreiz neviens neticēja Capitals iespējām tik tālu. Tomēr galvenais treneris Barijs Trots atradis sistēmu, kas strādā. Vašingtona izslēgšanas spēļu sērijā beidzot pārspēja Pittsburghas pingvīnus. Pēc tam tika galā ar labāko uzbrukumu visā NHL Tampa Bay Lightning izskatā un tagad centīsies gūt pirmo kausu kluba vēsturē. Capitals kapteinis Ovečkins pirms fināla uzskata, ka tā būs lieliska sērija starp divām komandām, kurām neviens neticēja.
When the playoffs start, I start enjoy it, you know, like...
Kad sākas play-off, es to izbaudu. Mēs gribam te būt. Mēs visu sezonu esam smagi strādājuši. Neviens neticēja mums, neviens neticēja Vegasai, bet tieši mēs esam te un cīnīsimies par Stanley kausu. Es izbaudu šo brīdi. Jūs, žurnālisti, to izbaudāt. Mēs spēlēsim hokeju. Jūs būsiet pie baseina, cersiet kokteļus un pēc tam nāksiet uz spēli. Būs jautri. Es vienmēr cenšos spēlēt cik vien labi varu. Izslēgšanas spēlēs rītdien var nepienākt. Regulārajā sezonā, ja tu nospēlē slikti vai zaudē spēli, tad tā nav traģēdija, ir vēl ļoti daudz spēļu, lai atgūtos. Šeit tu nevari atļauties kļūdas. Ir jākoncentrējas visu laiku, katrā epizodē. Katrā maiņā jāspēlē no visa spēka un tas jādara visu 60 minūšu garumā.
Interesanti, ka abu finālistu galvenais arhitekts ir viens cilvēks – George McPhee. Tagadējais Vegasas ģenerālmenedžeris McPhee līdz 2014. Gadam šo amatu pildīja Vašingtonā. Tieši viņš ir atbildīgs par savu pretinieku lielāko zvaigžņu Aleksandra Ovečkina, Niklasa Bekstroma, Jevgeņa Kuznecova un Breidena Holtby atrašanos Vašingtonā, jo šos hokejistus viņš savulaik izvēlējās NHL draftā. Tiem, kas finālu vēlas vērot arēnā, nāksies šķirties no prāvas naudas summas. Lētākās biļetes uz pirmo spēli Vegasā maksāja ap $800, savukārt biļetes labākos sektoros maksā vairāk nekā 3000. Vai Vegasai izdosies pārvarēt vēl pēdējos čērslis savā ceļā, vai tomēr Capitals un Ovečkins beidzot izcīnīs profesionālā hokeja galveno trofeju, vērosim tuvāko pāris nedēļu gaitā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.